Vispirms sāksim ar šīs dienas vizīti, kas ir plānota uz Lietuvu. Uz tur dosies gan zemkopības ministrs, gan arī konkrēti Māris Balodis, viens no mūsu viesiem, lai runātu ar kolēģiem par Āfrikas cūku mēri. Vai tur plānots ir tikai izzināt, ko viņi dara, vai arī kaut kādu palīdzību sniegt viņiem, kāda būs šī saruna Lietuvas puse šodien?
Ne, nu vispirms, protams, mēs izzināsim un sapratīsim, kādus pasākumus Lietuva turpinās veikt, lai apkarotu Āfrikas cūku mēri tieši meža dzīvnieku populācijā. Un jāņem vērā, ka tas nav viegls uzdevums, jo vienīgais veids šobrīd, kā to izdarīt, tas ir meža cūku populācijas samazināšana. Pie tam drastiska samazināšana.
Bet kāds ir vispār iespējams, ņemot vērā to, ka daļa cūku var būt inficētas, daļa nē, viņas arī pastāvīgi migrē, turklāt vēl vienkārši ņemt un visas, baidos lietot šo terminu, masveidā iznīcināt?
Nu, diemžēl, kā jūs pareizi teicāt, viņas migrē pārvietojās ļoti ātri, var iegūt vīrusu, ļoti ātri izplatīt viņu tālāk. Tāpēc jā, nu, principā, Lietuvai šai brīdī vienīgais risinājums ir masveidā iznīcināt meža cūkas.
Vai arī Latvijā kaut kas līdzīgs tiek pasākts domāt, vai mēs pagaidām vēl skatāmies to situāciju, kas, nu, cik es zinu, tad Latvijā šādu gadījumu vēl nav konstatēti?
Paldies Dievam, Āfrikas cūku mēra gadījumu Latvijā nav konstatēti, bet, protams, jau 2012. Gadā, kad mēs ieguvām klasisko cūku mēri, mēs kopā ar biologiem, meža saimniekiem, meža dienestu un medniekiem skatījāmies dažādus variantus, kas būtu izdevīgāk pie šīs slimības. Samazināt dzīvnieku skaitu, vakcinēt meža dzīvniekus. Šai gadījumā mēs pieņēmām lēmumu par labu meža dzīvnieku vakcinācijai un stabīlas imūnas populācijas veidošanai uz mūsu robežas. Ar Āfrikas cūku mēra situācija ir pilnīgi savādāka. Vakcīna nav, un visdrīzāk arī nekad netiks radīta. Tā tad vienīgais veids ir dzīvnieku skaita samazināšana, kas spējīgi šo slimību pārnest.
Šī infekcija ir tik bīstama tieši šajā ziņā, ka nav iespējams nekādas preventīvas darbības?
Jā, preventīvas darbības, kā vakcinācija vai ārstēšana, nav iespējams. Tā tad atliek tikai dzīvnieku iznīcināšana.
Kā jūs pašreiz jau situāciju vērtējat no Latvijas pārtikas un veterināra dienesta vadītāja pozīcijām raugoties? Kāds trauksmes līmenis jums pašlaik ir?
Visaugstākais. Ļoti labi, ka mums bija šī iesildīšanās ar klasisko cūku mēri. Principā Lietuva jau nav vienīgais draudz. Mums ir nepārtraukti draudi arī no austrumu puses. Slimība jau kopš 2007. Gada ir Krievijā, un kopš 2012. Gada endēmiski Tveras apgabalā meža dzīvniekos. Tveras apgabals ir 400 km no Latvijas robežas.
Arī tas viss tepat tūlē.
Pagājušā gada slimība parādījās Baltkrievijā. Oficiālā informācija ir par mājas cūkām, par meža cūkām informācijas mums nav.
Bet ņemot vērā, ka šī slimība Latvijā nekad, kā jūs teicāt, paldies Dievam, nekad arī nav vēl reģistrēta, vai veterinārajiem dienestiem ir vajadzīgās, nav runa par speciālistu kompetenci, bet vajadzīgās iemaņas, nu, lai šo pirmreizību gadījumu, ja tāds notiek, konstatētu un novērstu. Cīnītos ar to?
Protams, veterinārajiem dienestam ir viss nepieciešamā kompetence. Gan mēs, gan visi mūsu kolēģi citās Eiropas Savienības dalību valstīs ir gan mācījušies dažādas apmācību kursus izgājuši par Āfrikas cūku mēri, gan ir bijušas simulācijas gan Latvijā, gan Lietuvā, gan par klasisko cūku mēri, gan Āfrikas cūku mēri. Pagājušajā gadā tikāmies Latgalē gan ar Baltkrievu poļu, lietuviešu, igauņu un krievu kolēģiem par šīm divām slimībām, seminārā ar praktiskām darbībām. Tā kā šai slimībai mēs esam gatavi. Nākošais, protams, jāaicina ir visus, gan medniekus, gan cūku turētājus, arī būt ļoti uzmanīgiem. Un tiešām, ja ir novērojama cūku saslimšana vai cūku mirstība, mājas cūku gadījumā aicināt veterinārā ārstu, meža cūku krišanas gadījumā informēt pārtiks un veterināro dienas.
Šajā brīdī es gribētu iesaistīt sarunā mūsu otru viesi, tas ir cūku audzētāju asociācijas vadītājs Dzintars Veide. Lūk, Mārs Balodis jau stāst arī par šiem aicinājumiem, ko jūs no savas puses varat teikt, cik cūku audzētāji ir jau pašlaik gatavi kaut kādiem šādiem pavērsieniem, kāds ir noskaņojums?
Nu, noskaņojums jau, teiksim, nav ilgu laiku attiecībā uz šo slimību, tāds pozitīvs, ja, jo, kā jau Balors kungs teica, ka tā slimība mums pierobežā, mūsu kaimiņu valstīs ir jau vairākus gadus, ja, un mūsu kolēģu vidū, visu cūkaudzētāju vidū notiek pastiprināts biodrošības savās fermās, ja, visi no to apzinās, ka tie ir neatgriezeniski zaudējumi, ja kaut kas tāds notiek, tad praktiski ganāmpulks viss tiek ir jāiznīcina, ja. Tāpēc arī cūkaudzētājiem ir visaugstākā nopietnība un gatavība, ja, un tiek savas fermas turētas drošībā un strādāt pie tā, lai nekas neiekļūst iekšā, ja.
Kāpēc to klasisko mēri 2012. Gadā vai savas mācības kaut kādas ir bijušas un uzlabojumi, kas pēc tam tika ieviesti, kas tagad varētu iespējams atvieglot procesu un palīdzēt?
Nu, es domāju, tas bija jau tāds pirmais trauksmes zvans, protams, ja, kad neviens nav nenokā no šādām slimībām pasargāts, ja, un kad lika varbūt saņemties, vismaz aizdomāties, ja, par savu kārtību savā uzņēmumā, ja, un tāpēc arī mums pēdējā gada laikā ir ļoti asociācijā pārunāt šie te biodrošības jautājumi. Ja mēs iekšēji pat asociāciju šo gadu esam pasludinājuši par savu biodrošības jautājumu. Ja.
Kā tas izpaunas nevien... klausītājiem, kas iespējams ar nozara nav ikdienās?
Tas ir tā, kad saimnieki pārdomā savās fermās, kā viņiem tur pat iekšējā biodrošība, kā viņiem cilvēki staigā, kur viņi pirms tiem viņu darbinieki ir apmeklējuši vai nav brīvdienās kaut kur bijuši, ja? Kādus viņi tur vai ņem kādus pārtikas produktus līdzi vai neņem, ko pusdienās tur apēst, ja? Un sakārto transporta lietas, ja? Kad, piemēram, pārdodamās cūkas, ja vairs mašīnas netiek ielaistas teritorijā, bet saimnieki varbūt paši izved pretī, šīm te transportam pārdodamos dzīvniekus un šādas lietas, lai teritorijā būtu minimāla kustība un saskarsme ar apkārtējo, teiksim, vidi, ja.
Lūk, tas, kas tāpēc laik izskan par pārtiku, par cilvēku kustību, par ēdieniem, kā ir ar ierobežojumiem, ko pārtikas un veterinārais dienests jau pašlaik ir noteicis vai grasās noteikti? Es saprotu, ka robeža kontrole arī tajā skaitā tiek pastiprināta.
Robeža kontrole ir uz Latvijas ārējās robežas. Uz Lietuvas robežas mums nav robežu kontrolu. Ja mēs runājam par šiem aizliegumiem, tad primāros aizliegumus Eiropas Savienība uzliek tā dalībvalsts, kurā ir slimība. Nosakot šo inficēto zonu, tad Lietuva ir noteikusi 6 rajonus, kā inficētos rajonus, kur no kurienes nedrīkst izvest ne dzīvus cūkas, ne cūkopības produktus. Papildus šādu lēmumu pieņem arī Eiropas komisija.
Bet no mūsu puses no kaut mūsu kāda puses, kontrola ir iespējama tad vispār šajā brīdī?
Kontrola ir iespējama, un ko mēs arī rīkojumu esam pastiprinājuši, tā ir kontrola cūku novietnēs, pastiprināta kontrola. Pastiprināta kontrole cūku tirzniecības vietās, kontrolējot šos tirzniecības procesus, tai skaitā kontrolēsim arī, kas notiek internetā, lai nepieļautu, pirmkārt, jau nezināmas izcelsmes dzīvo cūku apriti, un otrkārt, lai nepieļautu arī cūku ienākšanu no šiem 6 reģioniem. Mēs ar savu rīkojumu par dzīvo cūku ieviešanas aizliegumu vienkārši vairāk informējam tieši vietējos Latvijas uzņēmumus, jo pamat aizliegums uzliek konkrētā valsts, tātad Lietuva. No pārējās Lietuvas teritorijas Eiropas Savienības dalību valstis nevar voluntāri pieņemt kaut kādas ierobežojumus, ne dzīvu cūku kustībai, ne cūkveids produktiem.
Bet šī aizliegumi, kas varētu tagad tik noteikti, kā tas ietekmētu visu šo dzīvo cūku apriti un gaļas apriti?
Cik es zinu no lietuviešu kolēģiem, tad šai gadījumā konkrētajos sešos rajonos nav nozīmīgas ar cūku nozaru saistītas ne saimniecības, ne uzņēmumi. Tad pagaidām cūku kustība Latvijā nav ierobežota un no pārējās Lietuvas teritorijas arī nav ierobežota.
Tā pašā laikā Krievija un Baltkrievija, kā mēs esam stāstījuši arī ziņā, šos aizliegumus ir noteikuši no Lietuvas. No Baltkrievija tur bija cits stāsts vēl iepriekš. Kāda ir iespējamība, ka Krievija arī var aizliegt cūku importu no visas Eiropas Savienības, ņemot vērā, ka Lietuva tomēr ir tās daļa un, kā jūs iepriekš arī minējāt, šī iekšējā robeža kontrola nepastāv?
Jā, šāds risks pastāv. Šie riski ir minēti arī Krievijas dienestu paziņojumos viņu mājaslapās, ka muitas unija izskatīs jautājumu par iespējamu ierobežojumu ieviešanu visai Eiropas Savienībai. Šodien Lietuvā ierodās Krievijas pārbaude tieši par Āfrikas cūku mēri, par veiktajiem pasākumiem, un pēc šīs pārbaudes arī minētie lēmumi, kas saistīti ar visu Eiropas Savienību, tiks pieņemti.
Jā, Tamārs Balodis, tātad veterinārā dienas ģenerāldirektors, es cūkaudzētāju asociācijas vadītājiem Dzintaram Veidim arī uzreiz šeit vēlos veicāt, kā tas Latvijas cūkaudzētāju darbu nozari par skartu, ja šāds aizliegums parādītos gadījumā?
Ir tā, ka mēs cūkaudzētāji visu mūsu saražoto produkciju, mēs strādājam vienotā Eiropas tirgu, un teiksim, tas mūsu tirgus ir atkarīgs no tā, kā veicās ar cūku gaļas produkcijas eksportu visai Eiropas Savienībai, jo, kā zināms, Eiropā ir cūku pārprodukcija, ja, un viņai kaut kur ir jāiet ārā no Eiropas. Krievija ir ļoti liels sadarbības partners Eiropas Savienībai. Pēc pēdējām datiem, kas man galvā ir kaut kā 22% no tā eksporta, kas ir Eiropas Savienībai, tā ir uz Krieviju. Ja.
Bet cik nozīmīgi daļa, ja mēs esam Latvijā, piemēram, šīs kopējās?
Mēs esam šajā lielajā tirgu, jāiztai šos te projām, ja, jo mēs daudz savus cūkus pārdodam gan uz Lietuvas kombinātiem, gan uz Polijas kombinātiem dzīvās vedam. Ja. Mēs savus sivēnus vedam uz Poliju tirgojiem, Polijas audzētājiem. Ja.
Cik liela tā nozara mums Latvijā vispār ir?
Tā nozara, ja mēs paņemam 100 top lauksaimniecības uzņēmumus, ko regulāri dienas biznesa publicē, tad ceturtā daļa tur ir cūkopības uzņēmumi iekšā. Jā. Šie ir visi lieli uzņēmumi, un tie ir miljoniem lieli apgrozījumi. Jā. Tad tas ir liels pievedums tādai tautsaimniecībai. Jā.
Līdz ar to, droši vien, ir pat spekulatīvi vaicāt, kāds varētu būt bažas vai riski par zaudējumiem, kas notiek. Ja?
Tie zaudējumi ir ļoti lieli, jā. Tie, ja kaut kas notiek, tad ir ļoti liela zaudējuma.
Es atgādīju vēlreiz, ka mēs sarunājamies par Āfrikas cūku mēra gadījumiem, kas konstatēti Lietuvā netālu no Latvijas robežas, par valsts devumu un par finansējumu. Neliela neskaidrība mums radās. No vienas puses bija ziņa, ka lemšana par Afrikas cūku mēru profilakses pasākumiem ir atlikta uz nedēļu, no otras puses valdība, ka konceptuāli ir atbalstījusi 1,36 miljonu eiro piešķiršanu, lai robežas kontrolas punktos uz ārējās robežas šos profilakses pasākumus pastiprinātu. Tad ir vai nav piešķirta? Ko nozīmē konceptuāli piešķirtā nauda, Balodis?
Līdz šim šie līdzekļi nav piešķirti. Es varbūt precizēšu, kam šie līdzekļi bija paredzēti. Tātad līdzekļi bija paredzēti 50 štatu vietām muitas dienestam, lai 100% nodrošinātu privātu bagāžas kontroli saistībā ar gaļas produktiem uz Krievijas-Baltkrievijas robežas. Līdzekļi bija paredzēti 6 dienestu suņu iegādēji muitas dienestam, kas palīdzētu atrast privātajās bagāžās šos gaļas produktus. Jo, ja vilciens Rīga, Maskava, Zilupē stāv 40 minūtes, ar cilvēku spēkiem izkontrolēt šīs privāto bagāžu nav iespējams. Tātad vienīgais risinājums ir suņi, kas momentāli atrod gaļas produktus speciāli apmācīti. Kāpēc mēs tieši tagad akcentējam šo robežu kontroli? Meža cūks ir tikai viens no pārnešanas avotiem. Kā daudz lielāku risku visi zinātnieki un praktiķi ir minējuši tieši gaļas produktus un šos individuālo ceļotāju pārvadātos gaļas produktus, ar kuriem tālāk pārvedot viņus pār robežu, infekcija var tikt ievazāta jaunās un jaunās teritorijās. Un tam labs piemērs ir Krievija, ko kur ļoti ātri no Kaukāza reģiona infekcija nonāca Ļeņingrādas apgabalā tieši ar pārtikas produktiem, kas no privātajām personām nonāca armijas daļās.
Novēgumam vēl Veidskungs, vai jums iekšēji cūkaudzētāju asociācijā varbūt starp uzņēmumiem ir kaut kāda sava iekšējās kontroles pasākumi vai mehānisms, kā jūs arī paralēli veterinārā dienesta kontrolē tomēr varat gatavoties šim iespējamam slimības izplatības vilnim?
Nu,
un ko arī darāt, teiksim, lai kontrolētu to, ko iepriekš Balošums stāstīja?
Protams, kad mūsu uzņēmumi mums regulāri ziņo par to, kas un arī viņi strādā ar saviem veterināriem un to, ko atbildīgo veterināro dienas, ja pa viņiem kādām slimībām viņiem notiek vai kas, jā. Tā kā šī te informācijas apmaiņa notiek, jā, tā kopēji kaut ko darīt ir tur, nu, šajā gadījumā katram uzņēmumam ir jāskatās individuāli, kā viņš var tajā vietā, kur viņš atrodās, jā, tajā situācijā, viņš pie kādiem ceļiem, vai viņš pavisam kaut kur nomaļāk ir, kur varbūt to vieglāk nodrošināt, jāskatās individuāli, katram savs kādam individuālam plānam jābūt kā sev pasargāt.
Bet kā jūs vērtējat pašlaik veterinārā dienesta darīto šajā jomā?
Nu, mēs redzam, ka veterinārais dienests strādā, ja līdz šim mums tā, teiksim, tā doma bija, un tiešām var kā Balošu kungs teica, tā arī tā kaut kā iekšēji likās, nu, ja tā slimība pie mums ienāks, vai kur, ka tiešām viņi ienāks kaut kur dziļāk teritorijā, un tas būs ar kaut kādiem pārtikas ievestiem produktiem vai tā, jā. Bet, nu, ja viņi ir ienākusi pa to mežu, jā, nu, nevar tās cūkas, neviens pasi neprastai cūkai iz robežas, jā, un tur grūti mums pret šiem te dabas populācijām un tur kaut ko izdarīt, jā.
Paldies, ka atnācāt uz sarunu šodien.